नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ बापटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. गोंय शालांत मंडळान मार्च 2026 धावेच्या परिक्षेचे अंतीम वेळापत्रक जाहीर केल्या. अंदूचे धावेची परिक्षा 13 मार्च 2026 सावन सुरू जातली. पयली ही परिक्षा 2 मार्च सावन सुरू जावपाची आशिल्ली. मुख्याध्यापक संघटनेच्या मागणेक लागून शालांत मंडळान ही परिक्षा फुडें धुकलपाचो निर्णय घेतला. 13 मार्चाक इंग्लीश पेपर जातलो. 4 एप्रिलाक निमणो जॉग्रफी आनी इकॉनॉमिक्स विशयाचो पेपर जातलो. हाचे उपरांत कांय तांत्रीक विशयांचे पेपर जातले. सकाळी 9:30 वरांचेर पेपराक सुरवात जातली. विद्यार्थ्यांनी सकाळी 9 मेरेन परिक्षा केंद्राचेर पावपाची गरज आसा. वेळापत्रक सगळ्या विद्यालयांनी धाडला. मजगती शालांत मंडळान 9वेच्या परिक्षेचे वेळापत्रक जाहीर केला. 9वेची परिक्षा 4 मार्च ते 12 मार्च 2026 मेरेन जातली. गोंय राज्य कायदो सेवा प्राधिकरणा वतीन आयज 26 डिसेंबराक सांजे 5 वरांचेर परवरीच्या उच्च न्यायालय इमारतीत घुवे वखदा आड जागृताय मोहिमेचो शुभारंभ जातलो. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत हे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. ही जागृताय मोहीम 1 महिनो म्हळ्यार 30 दीस चलतली. मुंबय उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश चंद्रशेखर, प्रशासकीय न्यायाधीश महेश सोनक तशेंच हेर न्यायाधीश आनी आदवोगाद कार्यावळीक हाजीर आसतले. राज्यांत तशेंच हेर कडेन घुवळी वखदांचो वापर वाडत आसा. घुवळी वखदां घातक आशिल्ल्यान ताचें सेवन बंद जावचें हे हेतान कायदो सेवा प्राधिकरणा वतीन ही जागृताय मोहीम सुरू जातली. खासा करून तरणाट्यां मदीं घुवळी वखदांचें सेवन करपाचें प्रमाण चड आसा. पुराय देशासयत गोंयांतूय नातलाची परब व्हडा उमेदीन आनी भक्तीभावान मनयतात. मडगांव तशेंच हेर कडेन ह्या निमतान वेगवेगळ्या गांवांतल्या इगर्जांनी रातच्या 12 वरांचेर मीस जावन येशू ख्रिस्त जल्माची घोशणा पाद्रींनी केली. उपरांत भाविकांनी एकमेकांक नातलाच्यो परबी भेटयल्यो. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत ह्या निमतान वेगवेगळ्या सुवातांनी येशू ख्रिस्त जल्माचे देखावे केल्यात आनी लोक ते पळोवपाक गर्दी करतात. इतले मजगती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशवासियांक नातलाची परबी भेटयला. सोशल मिडिया पोस्टांत प्रधानमंत्र्यांनी ही परब सगळ्यांक शांतीकाय, करुणा आनी खोशेची जावची अशें म्हळां. येशू ख्रिस्ताची शिकवण समाजांत सुसंवाद घटमूट करतली अशी आस्तूय प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायला. बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्रालयान भुरग्यांक ओपिल्ल्यो राष्ट्रव्यापी उत्सव म्हूण आयज वीर बाल दीस आयोजीत केला. ह्या उत्सवांत देशभरांत सप्तकभर कार्यावळी चलतल्यो. मुखेल कार्यावळ जातली जाका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाजीर आसतले. दरेका शाळेंत ह्या सप्तकभरांत वीर बाल दीस उत्सवा निमतान चित्रकला, सृजनशील लेखन, गिज्ञानाचेर आदारिल्ले खेळ, कथा सांगप आनी पुस्तक वाचपाचे सत्र, वादविवाद, स्किट, भुमिका नाट्य, घोशणा लेखन सर्ती, रॅली, गट चर्चा, जागृताय संदेश प्रसार करपी खेळ आनी फिटनेस कार्यावळी आदी कार्यावळी आयोजीत करच्यो अशें राज्य शिक्षण संचालनालयान मागलां. गोंयांतल्या नामनेच्या जात्रेमदली एक आशिल्ल्या फातर्पे हांगाच्या श्री शांतादुर्गा कुंकळेकरण देवीच्या जात्रेक काल सावन सुरवात जाली. 30 डिसेंबर मेरेन ही जात्रा आसतली. काल सकाळी देवीचे विधी करून ही जात्रा सुरू जाली. जात्रेच्या 5 रातींनी देवीची वेगवेगळ्या तरेच्या रथांतल्यान मिरवणूक जातली. हे जात्रे निमतान लाखांनी भाविक फातर्पा हांगा येवन देवीचे दर्शन घेतले. राज्य कुशळटाय संचालनालयान पणजे 30 डिसेंबराक प्रधानमंत्री एप्रेंटिशीप मेळ्याचें आयोजन केलां. हो मेळो आल्तिनो हांगा 30 तारखेक सकाळी 9:30 वरांचेर जातलो. ITI उत्तीर्णां तशेंच हेर तरणाट्यांनी सकाळी 9 वरांचेर हाजिरी लावन नांव नोंदणी करची. राज्यासयत राज्या भायल्यो कंपन्यो प्रशिक्षणार्थींची निवड करपा खातीर मेळाव्याक हाजिरी लायतल्यो. हवामान. गोंय वेधशाळेन दिल्ले म्हायती प्रमाण पणजे चडांत चड तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस इतले नोंद जाला, जाल्यार उणे उणें तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. मुरगांवा चडांत चड तापमान 32.8 आनी उणे तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस इतले नोंद जाला. गोंयचो बुद्धीबळ खेळगडो इथन वाझ हाणें 54व्या राष्ट्रीय ज्युनियर बुद्धीबळ सर्तीचें वस्तादपण मेळयलें. सर्तीचें आयोजन झारखंड बुद्धीबळ संघटनेच्या सरायकल खारसावन जिल्लो बुद्धीबळ संघटनेन केल्लें. ह्या सर्तींत इथन वाझ हाका टॉप सिडींग मेळिल्लें. ताणें 9व्या फेरयेंत आंध्र प्रदेशच्या मोहम्मद इम्रानाक जाल्यार 7व्या फेरयेंत फिडे मास्टर गुजरातच्या विवान विशाल शहाक आनी 10व्या फेरयेंत महाराष्ट्राच्या फिडे मास्टर जयवीर महेंद्रूक हारयले. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरांपत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.